I am Nikki Strong, and this is VOA 1 The Hits.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa laanta Af-Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
kulanti wanaagsan dhammaan tiima dhegaystayaal. Waa 4 taariikhduna ay tahay 7 bisha Abriil sanadka 2022. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 10:00 barkii duhurnimo, halka Washington ay ka tahay 6:00 barkii subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halka sii wada jiray idin kala socotiin doona Xuseen Barre iyo weliba aniga oo Cabdixakiin Shirwa.
Qodobada aan idin haynana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dhalinyaro dhowr ah oo u tartamaya doorashada golaha deegaanka ee magaalada Laascaanood.
Waxaan doonayaa aan u doortay inaan ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Laascaanood si aan wax uga bedelo horumarka degmada, si aan wax uga bedelo caafimaadka, si aan wax uga bedelo arrimaha bulshada sida biyaha, waxbarashada, wadooyinka.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wiil dhalinyaro ah oo soo bandhigay buugu ku qoray dhaqanka Soomaalida.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan kaalmihii suugaanta iyo wararkii u dambeeyay ciyaaraha, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku dhawaaqay in dhammaan dadka qaangaadhka ah ee ku nool dalkan Mareykanka ay xaq u leeyihiin in laga tallaalo cudurka COVID-19 laga bilaabo 19 bishani Abriil. Taariikhda uu cayimay madaxweyne Biden ayaa 2 ka soo hormaraysa muddadii uu hore u sheegay oo ahayd 10 dambe ee May. Madaxweyne Biden ayaa xusay in 90% dadka ku nool Mareykanka ay fursad u heli doonaan 3 tallaal ee ilaa haatan la ansixiyey.
Maxkamada aqaabilsan dhanka socdaalka ee Mareykanka ayaa ku mashquulsan 1,300,000 oo kiis oo isgaaray, isla markaana isku diyaarinaya inay maareeyaan dad cusub oo magangeliya doona, iyadoo ay korodhay tirada dadka kasoo gudbaya xadka ay wadaagaan Mareykanka iyo Mexico, gaar ahaana carruurta iyagoo keligooda soo tallaabaya, sida ay VOA u sheegeen qarsoolayaal dhanka socdaalka oo hadda shaqeeya iyo weliba kuwa hore. Kororka tirada soo galootiga soo gaaraya xadka ayay ka mid yihiin in ka badan 170,000 qof oo bishii Maarch oo keliya halkaasi soo gaaray, tiradaasoo ahayd tii ugu badnayd tan iyo sanadkii 2006. Waxaana inay Mareykanka sii joogaan loo ogolaaday keliya carruurta yaryar ee keligooda ama kuwa ay weheliyaan waalidkooda oo da'dooduna ay ka yartahay 7 sano.
Qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Laascaanood ayaa ku dhawaaqay in ay u tartami doonaan doorashada golaha deegaanka ee magaalada. Warbixintan waxaa noo soo diray Cabdilkariim Olol.
Dhalinyaro fara badan ayaa doonaysa si ay siyaasadda ugu biiri lahaayeen. Qaarkood waxay isu soo taageen si ay u geli lahaayeen golaha deegaanka degmada Laascaanood iyo baarlamaanka. Qaar ka mid ah dhalinyaradaasi oo barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga la hadlay ee VOA ayaa sharaxaya muhiimadda ay ugu soo biirayaan siyaasadda.
Magacaygu waa Cabdiraxiin Cali Ismaaciil. Waxaan ka tartamayaa golaha deegaanka ee degmada Laascaanood. Baan u tartamayaa, waxaan ka sharaxanayaa xisbiga Wadani. Aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa barnaamijkan VOA-da iyo Cabdikariin Ololba. Anoo ka mid ah dhalinyarada degmada Laascaanood u dhalatay, wax ku baratay, ku dhaqantay, waxaan doonayaa aan u doortay inaan ka mid noqdo golaha deegaanka ee degmada Laascaanood si aan wax uga bedelo horumarka degmada, si aan wax uga bedelo caafimaadka, si aan wax uga bedelo arrimaha bulshada sida biyaha, waxbarashada, wadooyinka, jidadka, amniga iyo wixii la halmaala
dadku markay hadlayaan in fursada dhalinyarada inay u helaan in ku biirista golaha deegaanka waa xildhibaano ama xubno golaha deegaan ay noqdaan waxyaabaha ka dhigantay asleed ee bulshada waa u qaban kareysaan iyo wixii aan hore loo qabannin ee dhalinyarada hadda soo socota ee ku cusub saaxadda siyaasadda baliga war
way noognahay degmada laascaanood waxyaalo badan baa ka dhiman waxyaalo badanna waa la qabtay ma dhaliilayo golihii deegaanka naga horreeyay wax badan bay qabteen hase ahaatee meeshii bulshadu rabtay may gaadhsiin waxyaalo badan baa aada u dhiman waxaan rajaynayaa wax mustaqbalka dambe ee 20 sano iyo 30 sano ee soo socda ay u aydo degmadu in aanu u qaban doono haddii ilaahay nagu guuleeyo
aqoonyahanno dhalinyaraha oo aada u daayir baa xisbiyada u tartamaya bal ka waran waxyaabaha hadda ku dhaliyay inay u tartamaan oo jagooyinka golaha deegaanka ay qabtaan oo kale wiilal iyo gabdhaba ay isugu jiraan oo kale baliga war
waxaa ku dhaliyay waxaa la gaadhay waqtigii dhalinyaradu ay ummadan u shaqayn lahayd waqtigii dhalinyaradu ay ka qayb qaadan lahayd siyaasadda waqtigii dhalinyaradu ay xooggooda iyo cududooda iyo aqoontooda muujin lahayd baa la gaadhay caalamka oo dhanba ama geeska afrika markaa sidaasaa nagu kaliiftay inaanu baahiyo badan oo jira oo degmadan ka jira markii aanu aragnay in arrintaas ay ka soo dhalaali karaan dhalinyaradu oo ay jaanis uga bannaan yahay baanu ku dhiirinay inaanu ka qayb qaadano siyaasadda
sidoo kale dhalinyarada iyo aqoonyahanada gobolka sool ayaa barnaamijka v o a waxa uu ka weydiiyey waxyaabaha ay kula talinayaan dhalinyarada hadda siyaasadda ku soo biiraysa iyo talooyinka ay soo jeedinayaan ee siday u arkaan inay door fiican ku qaataan inkastoo ay jiraan dhalinyaro hore ugu biirtay golaha deegaanka ee degmada laascanood
musharaxiinta da-da yar ee hadir soo sharaxaysa waxaa aada u faa'iido u ah in maanta dadka sharaxani ay u badan yihiin dad dhalinyaro ah aqoonyahana dan sidii markii hore berigii hore aan dadka ugu baraarugsanayn laakiin maanta waa lagu baraarugsan yahay dadkii hore waxaysan dhaliilihii ama weaknesskii ay lahaayeen waxaa ka mid ahayd inayn dad olif ah ay sharaxnaayeen dadkuna aysan waxbaba fahansanayn dan maanta dad aqoonyahana baa sharaxan waxaanu kula talin lahayn inay balxagga aqoonta ay wax ku baransagareeyaan oo dadkii inday wixii dadkii hore ka siibtay ama hoos maray maanta aysan iyaga hoos marin waa iyagu waa waayo arag tiknolojiyad fiican bay la socdaan waqti fiican bay la socdaan waqti fiican bay soo gaadheen oo 2021 baa lagu jiraa maanta iyagana waxaan kula talinaynaa xagga aqoonta eega dadkuna haydiin sinaado cadaaladda baa wax lagu soo raa haddii cadaaladda timaado meesha wanaag baa imanaya iyaga waxaan kula talinaynaa inay maanta u sharaxan yihiin insha allahu wixii soo baxa kusoo guuleystay xildhibaanonimada inay iyaguna dadka cadaalad ku xaq sooraan oo maanta caqabada taagan ee u badan tahay waxyaalaha laysku haysto ama dadku si kastaba ha isugu qabsadeen laysku haysto inay u noqdaan awareness oo xogururin u noqdaan oo hadhowta ay ka hortagaan si faa'iido loo helo aan sida haddeer dadka badan loogu khasaaray aan hadhowta loo khasaarin
abdikariin olol v o a magaalada laascaanood
haatanna aynu ku wada nasanno heeskan ay nagu luqeynayaan fanaaniinta cawaale aadan iyo aamin afrik
Yasin Muhammad waa qoraadan yara oo ku nool magaalada Boorama waxaana uu dhawaan soo bandhigay buug uu kaga hadlayo dhaqanka Soomaalida asayshay uu ku qoray luqadda Ingiriisiga hadaba muhiimada buuggaasi ayaa waxa uu Xamse uga warramay wariyahayaga Hashim Sheikh Umar Good
buugaan soo bandhignay waxa ku saabsan waxa ku qoray horta luqadda Ingiriisiga waxaana ku saabsan waxyaabo badan oo maqaalo badan isku tigtigay oo ku saabsan arrimaha dhalinyarada iyo arrimaha bulshada arrimaha siyaasadda xogaha ku jira arrimaha suugaanta waxyaabo badan oo cusub ku banyahay marka hore waxa lagu soo bilaabay maqaalo badan maqaalo isku tigtigay ayaa buugga sameeyay markii hore markii dambe waxaan ku darnay mowduucyo kale oo muhiim ah saadirteed buu isugu noqday hal buug oo dhameystiran
buuggan aad habeen hore soo bandhigtay magaciisa maxaa la yiraahdaa sababta aad luqadda ingiriiska ugu qortay ee aad luqaddii soomaaliga ugu qorweydayna maxay tahay
wadmaasanta walaalo horta magaciisa waxa la yiraahdaa open heritage oo macnihiisu af soomaali yahay dhaxalka furan oo af ingiriiskaana waxaan ugu bixinay mowduucyo badan maadaama ka kooban yahay oo mowduuca koowaad iyo kalaad haddii ay ka hadli waayaan nafsad ahaan adiga ahaan mowduuca saddexaad iyo afraad iyo shanaad uu guud ahaan ku taaban doono si gaaraan dhalinyarada u taaban doono si guudna uu soomaali oo dhan u taaban doono oo uu aad ugu tirtirsiinayo arrimaha wadaniyadooda iyo maxaa lahaada sugaantooda dhaqankooda iyo diintooda iyo dadnimadooda iyo dalkooda intaasbuu ka wada hadlayaa waxaan markaa af ingiriiska ugu qornayna waxay ahayd waxyaaba badan waxa jira soomaalida laga aaminsan yahay oo maxaa lada negative si taa aan uga bedelno dadyoga kale aan soomaalida ahayn ee aan af soomaaliga fahmin ayuuna af ingiriiska ugu qornay si dadkaasi marka akhristaan ay u gartaan soomaalidu waxay yihiin iyo waxyaabaha ay ku fiican yihiin iyo waxyaabaha negativeka ah ee laga haysto si aan taa uga bedelno ayaan u qornay marka qof aan soomaali ahayn haddii oo akhristay buugaas waxa iftiimay waxyaabo badan oo Soomaalida laga haystay awl oo anaga jaamacadda kale macallimiinta cadanka noo dhigi jirtay inta badan waxyaabo halka loogu soo sheegay marka halkan imaadaan waxay aamin waxay ogaan jireen inay waxa saxba ka jirin taa macnaheedu waxa weeye in dadku ay inta badan Soomaalida laga faafiyo xumaan oo salaahan weergigixiso iyo waa dad tahriibka jecel iyo waa dad maxaa la buuradbadeeda waxa laga faafiyay si aan uga bedelno waxyaabaha dadkaasi aaminsiin baan ugu qoray af Ingiriiska
marka xamse sheekooyinka buugaad ku qortay qayb ka mid ah marka dadkeena dhageysanaya ay noo sheegno maxaa kamida
waxyaabaha kamida waxyaabaha aad kugu muhiimsan kamida waxa kamida tabqiida arimaha bulshada tusaale ahaan waxa kamida saameynta gumaystayaasha ay ku yeesheen waxbarashadeena imika joogta oo awl dadku diinta ay aad u baran jiray laakiin imika waxa loo batay maadiga maadigaasina waa saameynta uu ku reebay gumaystayaashu waxyaabaha kale ee arimaha bulshada waxa kamida mowduuc aan ku soo qaadanay saaxiibtinimada oo saaxiibtinimadu marunba mise waa wax khiyaaliya marka anagu waxaan ku buug waxa ku doodayaa in saaxiibtinimada khiyaali tahay sababta qofku naaragtay wuxuu wax waxaan soo baarnay khaasatan ariga ahaan in qofku marba meesha uu joogo oo dadka joogo uu saaxiib leeyahay saaxan maanta qofka dubuur ma ku nool yahay uu ka tago Hargeysa tago asxaabti buur ma ku laas ilaawiya kuwaas la si qabsanaya hadii aad meel aad ka shaqeyso shaqada ka tagto meesha dambeed u shaqo tagto baad maxaa la hadlaa saaxiibada xiriir doonta marka taas oo kale ka hadlaya suugaanta uu ka hadlayaa oo gabayo aan ku soo qaadanay gabayadaas laftigood waa English waa kuwo ka hadlayaa midabta koorka Soomaalida uu sameeyso buugga gibgiisa waana wada qoray waxa meesha ku jira laakiin hal gabay ayaan anigu qorin halka gabay waxa qoray nin aqoonyahan oo la yiraahdo Bashiir Sheekh Umarkood oo kaga hadlay gabay English uu ku tiriyay oo kaga hadlay nidaamka ay Soomaalidu u takoorto isla dad Soomaaliyeed marka taasoo kale wuxuu ku dhiirigelinayaa dadka inay arrimahaas kale joojiyaan waxyaabaha kale kamid ay isbaxa kamid ah sida baraha bulshada ay saameyn ugu yeesheen dhalinyarta oo ay inta badan isticmaalayaan iyaga wax faa'iido leh aan ka isticmaalin ama aan u baranayn waxaa kaloo buugga ku jira arrimaha islaamofobia waxa loo yaqaano oo inta badan diimihii kristaanka iyo yuhuudda iyo waxaasoo dhan inta isku bahaysteen muslimiinta ay u bixiyeen de waa ay inta badan ku magacaaban waa argagixisada xeeb noocaas marka taasuu ka hadlaya sidoo kale waxaa jira sheeko fiction oo buugga ku jirta oo si weyn uga hadlaysa arrimaha bulshada iyo waxa loogu yeero oo sheegaysa ciwaanka sheekadaas waxa weeye waa maxay sababta bulshadu ay waligeed u dhamaaneen taasina waxa sheegaysa in naburka halkaas aan laga soo dhigin dusha laga dhigi oo dadkii Soomaaliyeed markii kaluunkoodii iyo la qaatay oo had kadibna lagu shibay badahii inta badan sun sida ay wariyaan hay'adaha caalamiga ah kadib markii bulshadeedu ay sameysmeen kadibna bulshadeedu xoog loo isticmaalo kuwo badan la xiray dibadda loo dhigay Faransiiska, Hindiya, Iran halkaas lagu xiray imika markaa dhalinyartaasi waxay u joojiyeen hawshii waa xoog lagu muqooniyay hadhow laakiin markii ciidamada badaha lagu soo daadiyay ka baxaan halkii ay ka sii wadaan sababtuna waxa weeye wax lagama qaban kaloomeysiga sharci darradii iyo maraakiibtii sunta badda ku daadinaysay
ya ka caawiyay gacankaasi qoraalka iyo soo saarista buugga
walaalna inta badan cid iga caawisay ma jirto laakiin dad muhiim ah waxa jira kulli gacanka geystay marka hore sidaan soo daabacayba waxay ahayd maadaama aan luqadda ingiriiska inta badan ka baxay jaamacadda Camuud inaan dadku wax ku soo kordhiyo taasina ay ku qornaato luqadda ingiriiska marka waxa jirtay tababar ay noo fidisay UNICEF oo dhalinyar Soomaaliyeed ay ku tababartay qoraalka qoraalkiiban marka halkii uu ka sii waday xogaha waxay socotay laba bilood halkii baan ka sii waday anigu inkastoo dhalinyarta badankoodu ay joojiyeen markii intii dhamaatay tababarku anigu si hiwaayadan u sii waday buuggana waxaan islahaa kulli buug noqon kari maayo marka hore laakiin markii dambe uu batay baa si automatically uu buug u noqday marka macallin jaamacadda noo dhigi jiro Tim Jackson loo dhigi jiray aan u diri jiray maqaalada inta badan oo soo edit kareen jiray macallin kale oo isna laasaan oo jooga maxaa Cabdiqaadir Leeraan aad ugu mahadcelinayaa isna uu jiraayo iga caawiyay edit kareenta laakiin inta badan buugga gabigiisa anigu ma qoray daawacadiisana anigu ma daawacay waxaan aad u dhiirigelin lahaa dhalinyarada Soomaalida inay inta badan isku dayaan inay wax qoraan oo Soomaalida waxa loo yaqaan oral society inta badan hadalkay aad ugu fiican yihiin xagga qoraalka hadii soo jeestaan way fiicanaan sam
kaasi waxa uu ahaa Xamse Yasiin Maxamed oo magaalada Booramo ugu waramay wiyayaga Hashim Sheikh Umar Good
markana dhigaysiyaal ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Abdul Qadir Samakab
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada habeenteenii ciyaaraha aan ku bilownay kooxda Real Madrid ee kubadda cagta ayaa habeenkii xalay ahaa gool ka gaartay kooxda Liverpool oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulan ka tirsan nuqta hore ee wareegga 8-da ee koobka horeelada Europe. Kooxda Real Madrid ayaana kulankaasi oo ahaa mid adag waxa ay 3-1 ku garaaceen kooxda Liverpool iyadoo goolasha 3-2 ka mid ah uu dhaliyay ciyaarihankooda Vinicius halka goolka 3-aadna uu dhaliyay ciyaarihan Asensio. Goolka kaliya ee kooxda Liverpool ay kulankaasi la timi ayaa waxa uu dhaliyay weeriyahankooda Mohamed Salah, sidaasna kooxda Real Madrid waxa ay hal lug kula sii gashay wareegga semifinalka ee koobka horeelada Europe maadaama habeenkii xalay ahaa ay gool caaqib leh ka gaareen kooxda Liverpool. Wiilasha tababare Jurgen Klopp ayaa laga doonayaa in kooxda Real Madrid ay 3 gool iyo waxba kaga badiyaan haddii ay doonayaan inay dib uga soo laabtaan guuldarradii xalay lagu baday garoonka Bernabeu isla markaana ay ugu soo baxaan wareegga semifinalka ee tartanka horyaalada Europe. Kooxda Real Madrid ayaa markii u dambeysay ee tartankan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2018-kii markaas oo kooxda Liverpool ay kaga qaadeen ciyaartii finalka oo isugu soo hareen. Kooxda Liverpool ayaa iyana markii u dambeysay ee koobkan ay ku guuleysato waxay ahayd sanadkii 2019-kii markaas oo ay kaga guuleysteen kooxda Tottenham ee kubadda cagta iyagoo wareegga semifinalkana ku soo reebay kooxda Barcelona. Kooxda Manchester City ee kubadda cagtana waxay habeenkii xalay ahaa guul dirqi ah ka gaartay kooxda Borussia Dortmund oo garoonkooda ay ku martigeliyeen lugta hore ee wareegga 8-da ee koobka horyaalada Europe. Kooxda Manchester City ayaa 2 gool iyo waxba kaga badisay kooxda Borussia Dortmund. 2 gool ayaa waxa u kala dhaliyay xiddigaheeda kale ah Kevin De Bruyne iyo Phil Foden. Goolka kaliya ee kooxda Dortmund ay kulankaasi la timid ayaa waxa u dhaliyay ciyaarihankooda Marco Rose. Lugta labaad ee kulankan ayaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda Borussia Dortmund iyadoo kooxda reer Germana laga doonayo in kooxda Manchester City ay uga badiyaan 1 gool iyo waxba ama wax ka badan si ay ugu soo baxaan wareegga semifinalka. Kooxda Bayern Munich ee kubadda cagta oo difaacanaysa koobka loo tartamayo ee horyaalada Europe ee UEFA Champions League-na waxa ay caawa la ciyaaraysaa kooxda Paris oo garoonkooda ay ku martigelinayaan lugta hore ee wareegga 8-da ee tartankaasi iyadoo 2 kooxood lagu xusuusto inay yihiin kuwii ciyaaray finaalka ama ciyaartii kama dambeysta ee koobka horyaalada Europe ee sanadkii lasoo dhaafay. Kooxda PSG ee kubadda cagta oo koobkan looga guuleystay sanadkii lasoo dhaafay ayaa doonaysa inay ka aargudato kooxda Bayern Munich iyo sidoo kale inay u sii dhawaadaan dhabaha ay ku gaari karaan in markoodii ugu horreysay ay ku guuleystaan koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League. 2 kooxood ayaa waxaa ka dhexeeya xafaltan dhinaca cayaaraha ah iyadoo lugta labaad ee kulanka lagu ciyaari doono dalka Faransiiska. Kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxay caawa u martinaysaa kooxda FC Porto lugta hore ee wareegga 8-da ee isla tartanka koobka horyaalada Europe. 2 kooxood ayaana lugtooda labaadkooda ciyaari doona magaalada London marka ay ku soo kala baxaan kulanka caawa ay ku yeelanayaan dalka Portugal. Wararkeennii cayaarahana waa naga intaa.
haatana dhegaystayaal aan mar kale dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha islamarkaana aan wada dhegaysanno heestan ay sida wada jirka u qaadayaan Maryam Mursal iyo waliba Cabdisalaad Beerdilaash.
Thank you.
intaasna dhegeystayaal waxaa inoogu idilbaahinteen idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Yeah.